17. savol. Axir homiladorlikka qarshi xab dorilarni qabul qilish jinsiy aloqa xavfsizligini ta'minlamaydimi? 1960 yillarda homiladorlikka qarshi xab dorilar sifatida tanilgan oral kontraseptivlar jinsiy aloqa inqilobining haqiqiy timsoli sifatida Amerikaning madaniyat manzarasini keskin o'zgartirib yubordi. Oradan 50 yildan ko'proq vaqt o'tganida esa biz erkin jinsiy aloqa uydirma ekanligini bilib qoldik. Mittigina habdorlardan boshlangan bu inqilob millionlab ayollarni tanlagan qarorlari oqibatidan asrab qololmadi. Habdorlar jinsiy a'zolar orqali o'tadigan kasalliklardan sizni himoya qilmaydi. Ular tanangizning yuqumli kasallik o'rnashib olgan qismiga aslo ta'sir ko'rsatmaydi. 25 turdagi kengroq tarqalgan tanosil kasalliklari mavjud bo'lib, ular har yili 19 million amerikalikning sog'ligini yemiradi. Va habdorlar ularni zararlanishdan asrash uchun mutlaqo samarasiz. Shaxsan menga bunday jinsiy aloqa xavfsiz bo'lib tuyulmaydi. Xo'sh, homiladorlik masalasida nima deyish mumkin? Homiladorlikka qarshi xab dorilarni ishlab chiqaradigan dori-darmon kompaniyalarining o'zlari ham bu vositalarning samaradorligi 100% emasligini tan olishadi. Hatto shifokorning ko'rsatmasi asosida muntazam dori iste'mol qilsangiz ham baribir homilador bo'lib qolishingiz mumkin. Aslida ichiladigan kontraseptivni har kuni bir vaqtda qabul qilish lozim. Mabodo siz shunday qilmasangiz yoki hech bo'lmasa qabul qilishda 2 soat kechiksangiz, sizdagi gormonlar shakli o'zgaradi va ovulyatsiya yuz berishi mumkin. Shunday ehtimol borki, organizm urug'lantirishga qodir tuxum hujayralarini qo'yib yuboradi. Shu bilan birgalikda yosh ayollar juda tez-tez homilador bo'lib qolishadi. Zero ularning jinsiy a'zolari hali mutlaqo sog'lom bo'ladi. Bir tadqiqotning aniqlashicha, ichiladigan kontraseptivlar balog'atga o'tish yoshdagi qizlarga 13% holatlarda pand berib qo'yadi. Oddiyroq ifoda etaman. Xabdor iste'mol qilib, jinsiy aloqada bo'ladigan har 100 ta qizdan 13 nafari o'zlari kutmagan holda homilador bo'lib qolishadi. Xabdorlar chindan ham rejasiz homiladorlikdan bir qadar himoya qiladi, ammo 100%lik kafolat berolmaydi. Xulosa qilamiz. Hech qanday xabdorlar sizni quyidagilardan himoya qilishga qodir emas. Hech bo'lmasa, bitta tanosil kasalligidan, qalb sinishidan, nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqa tufayli miyada kechgan o'zgarishlardan, nikohgacha bo'lgan jinsiy aloqa keltiradigan gunoh va uyat hissidan. Kelli ismli qiz bu haqda o'zi eshitgan gap-so'zlardan ko'proq tushunchaga ega edi. U nikohgacha jinsiy aloqa qilishga shoshilmadi, ammo Tyler ismli yigiti bilan munosabatlari yanada jiddiy tus olganida variantlarni muhokama qilish uchun o'z shifokoriga murojaat qildi. Shifokor unga oral kontraseptiv qabul qilishi taklifini bildirdi va Kelly har ehtimolga qarshi rozi bo'ldi. Kelly va Tyler baribir jinsiy aloqa qilishni boshladilar. Kellining ishonchi komil edi. Homiladorlik yoki kasallik haqida tashvishlanmasa ham bo'ladi. U xavfsiz jinsiy aloqada bo'layotganini faraz qilardi. Oradan 3 oy o'tib, Kelly tanosil kasalligi bo'yicha ijobiy test natijasini oldi. Qiz hayron bo'ldi, ruhi cho'kdi va ayni paytda uyat olovida yondi. Oradan bir necha oy o'tgach, bu ikkalasi ayrilishdi. Kelly qachonlardir o'zini himoya qilish uchun hamma imkoniyatlardan foydalanganiga ishonardi. Lekin xabdorlar Tyler bilan munosabatlarini uzgan qizni yuqumli kasalliklardan ham, azoblardan ham himoya qilolmadi. O'shandan buyon bir yildan oshiq vaqt o'tdi. Biroq Kelly qalb yaralari qachon bitish haqida o'ziga savol beradi. Prezervativlar sizni taqiqlangan jinsiy aloqaning ko'pgina oqibatlaridan himoya qila olmaydi. Hech qanday xavfdori buni uddalay olmaydi. Chinakam xavfsiz jinsiy aloqa bir umr o'zlarini nikoh arishtalari bilan bog'lagan ikki qarama-qarshi jins vakillari o'rtasidagina bo'lishi mumkin.